Να καλημερίσουμε τον Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, συνάλφο Διευρία Ενία. Απλώς είναι από την άλλη πλευρά. Καλημέρα κύριε συνάλφε, τι κάνετε?
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την ανταπόκριση, και νομίζω ότι είναι υποχρεωσή μας να σας δώσουμε τον τελευταίο λόγο να απαντήσετε πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά τον πυρήνα, τουλάχιστον της οικονομικής πολιτικής, όπως αυτή αναδείχθηκε τις τελευταίες μέρες. Άρα έχετε το λόγο.
Ναι.
Γιατί προχωρήσατε σε πρόωρη αποπληρωμή, ναι, ακριβού όπως υποστηρίζουν κάποια κόμματα χρέους?
Θα περίμενε κανείς στην Ελλάδα του 2026, αν σε κάτι να συμφωνούμε, αυτό να είναι η μείωση των βαρών του χρέους, εκείνου του δυσβάστακτου χρέους που μας οδήγησε στα μνημόνια, σε αυτές τις απίστευτες περιπέτειες που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και όλα τα κόμματα σύσσωμα να συμφωνούσαν ότι όσο γρηγορότερα μειώνεις το δημόσιο χρέος, τόσο το καλύτερο είναι και για τις γενιές τις υπάρχουσες, αλλά κυρίως για τις επόμενες γενιές, οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για το γεγονός ότι η Ελλάδα για πολλά χρόνια ήταν και είναι ακόμα μέχρι και σήμερα η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα υψηλότερα παγκοσμίως.
Κύριε Τσάπαλε,
όμως και σε αυτό πρωτοτυπήσαμε. Και σε αυτό
βρήκαμε λόγους να διαφωνήσουμε. Σας αυτό όμως, να, για παράδειγμα, ο συνομιλητής μας νωρίτερα, πριν από μια ώρα περίπου, ο κ. Παπάς σημείωνε ότι υπήρχαν άλλες δυνατότητες, υπάρχει η ευελιξία να προχωρούσατε σε παροχές εφάπαξ ή εναλλακτικά. Υπήρχε η διακριτική, ας πούμε, να φορολογήσετε μερίσματα που φορολογούνται μόνο με 5%. Υπήρχε άλλη δυνατότητα να αξιοποιηθεί αυτό το πλεώνασμα αντί να πάει και να αποπληρωθεί. Χαρακτήρισε και ένα παράδειγμα, χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα που δεν ξέρω, το θέτω στην κρίση σας, ότι είναι σαν να πάω εγώ να πάρω ένα δάνειο καταναλωτικό με 20% για να αποπληρώσω ένα στεγαστικό δάνειο που έχει 5-6%.
Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε ένα-ένα.
Γι' αυτό σας τα έθεσα όλα μαζί. Ο λόγος σας.
Ωραία. Και να σας εξηγήσω όσο γίνεται πιο απλά πώς λειτουργεί το πράγμα. Έτσι. Δυστυχώς τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε, να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα κ.ο.κ. Έλα όμως που λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχει σαν χώρα ένα υπερπλεώνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεώνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεώνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω ότι το 2025 είχαμε ένα υπερπλεώνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος. Βλέπετε, για παράδειγμα, τα χρήματα που δώσαμε για την αντιμετώπιση στο μέτρο του δυνατού της κρίσης των καυσίμων. Βλέπετε τα 150 ευρώ παροχή για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Την αύξηση από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ της ενίσχυσης των συνταξιούχων που θα καταβληθούν τον Νοέμβριο. Όλα αυτά προήλθαν από το υπερπλεώνασμα. Έχουμε όμως την ίδια στιγμή ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, το οποίο είναι απόρρια των προηγούμενων κακών εποχών της χώρας που δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε, όπου εμείς ως κυβέρνηση έχουμε εκλεγεί δύο φορές από τον ελληνικό λαό, ούτως με την εντολή να το μειώσουμε το συντομότερο δυνατό για να μην μεταφέρουμε τα βάρη στις επόμενες γενιές, όπως και το κάνουμε. Και γι' αυτό λοιπόν, με έναν τρόπο εξαιρετικά χειρουργικό, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει στοχευμένες απομειώσεις του δημοσίου χρέους και κάποιες γρηγορότερα το προβλεπόμενο, για να μειώσουμε γρηγορότερα
όπως
το χρέος
και
να τελευταία,
και για την οποία συζητάμε, νομίζω είναι πρόωρη, δηλαδή πιο νωρίς.
Και να σας πω και κάτι, δεν είναι ότι δεν κέρδισε ο πολίτης από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή ενός ακριβού χρέους. θα γλιτώσουμε σε βάθος επταετίας 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα θεωρούν λίγα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτά τα χρήματα. Προτιμούν αυτά τα 2,6 δις να βγουν από την τσέπη του πολίτη για να αποπληρώσουμε τοκοχρεωλήσια, ενώ θα μπορούσαμε με μια τέτοια διαχείριση να γλιτώσουμε αυτά τα ποσά που μπορούμε να τα αφήσουμε στην άκρη ή να τα αξιοποιήσουμε για άλλους στόχους.
Ναι, άκουσα όχι μόνο εγώ σήμερα στην εκπομπή μου, αλλά και νωρίτερα τις προηγούμενες μέρες, μία κριτική ότι ουσιαστικά όλη αυτή η επιλογή σας είναι επιλογή δημοσίων σχέσεων εκ μέρους της κυβέρνησης για τον Πρωθυπουργό προς την Ευρώπη, διότι αναζητεί ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και επειδή
το εισιτήριο το έχει κερδίσει η ελληνική, η Ελλάδα σαν συνολικά το έχουμε κερδίσει
όχι,
εδώ και πολλά χρόνια.
Μιλούν, δεν υπονοούν, μιλάνε καθαρά για την προοπτική μιας θέσης ευρωπαϊκής μετά τις εκλογές.
Φυσικά. Αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση που εξελέγει, έκανε πολλά βήματα ώστε να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της χώρας, όχι της κυβέρνησης, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, της χώρας συνολικά. Μιας αξιοπιστίας η οποία δυστυχώς είχε φτάσει στα τάρταρα τα προηγούμενα χρόνια.
Κύριε Τσάπαλε.
Με πολύ μεγάλη ευθύνη και της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, να τα θυμόμαστε και αυτά.
Ναι, κύριε Τσάπαλε, μιλάμε πάντα με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλε, εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών και συνάδελφο. Κύριε Τσάπαλε, καλά. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος δικό μου αν σας ευχαριστούσα πριν σας ρωτήσω για το πιο δύσκολο θέμα. Το πιο δύσκολο θέμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες πολίτες, η ελληνική οικογένεια, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα που διαβάζοντας, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, η αστάθεια και η κρίση στο επίπεδο της ενέργειας μόνο καλά δεν προϊονίζεται. Δεν ξέρω.
Υπάρχει θέμα. Το πράγματι συμφωνώ μαζί σας, το μεγαλύτερο ζήτημα για το κάθε νοικοκυριό ασχέτως εισοδήματος, πόσο μάλλον για τους ευάλωτους, είναι η ακρίβεια, είναι ο πληθωρισμός, είναι αυτά τα οποία βιώνουμε στο κομμάτι της ενέργειας λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι να κινούμαστε σε τρία μέτωπα στην ουσία. Το πρώτο έχει να κάνει με την διαρκή ενίσχυση εισοδήματος και μείωση φόρων, πάγια τακτική της κυβέρνησης, το οποίο θα επαναληφθεί και στην ομιλία του Πρωθυπουργού
θα το
σε
δούμε λίγες
μέρες από τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι. Το δεύτερο έχει να κάνει με στοχευμένες κινήσεις στο κομμάτι της μείωσης των τιμών στο ράφι. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε πρώτον πυλών ανακοινώσεων μέσα στις επόμενες μέρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και όχι μόνο, συνολικά από την κυβέρνηση, εγώ θα έλεγα, σε επίπεδο μείωση τιμών προϊόντων καθημερινής χρήσης ως αποτέλεσμα της συμφωνίας που έχει επέλθει με τα σούπερ μάρκετ, με τις αλυσίδες τροφίμων κ.ο.κ. Και το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με τους διαρκείς ελέγχους στην αγορά απέναντι σε τακτικές εσχροκέρδειας, όπου εκεί έχει συσταθεί η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή. Έχουν γίνει αρκετά βήματα στο επίπεδο των ελέγχων, θα συνεχιστούν με ακόμα πιο εντατικό ρυθμό και το επόμενο διάστημα. Όμως, κακά τα ψέματα, η απέναντι στη φθορά του πληθωρισμού, η ισχυρότερη απάντηση είναι οι γρηγορότερες και πιο μεγάλες ενισχύσεις εισοδήματος. Και εκεί η κυβέρνηση έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια μια σημαντική πολιτική, νομίζω, και εν ώψη και τη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι και ο πυρήνας της ομιλίας του Πρωθυπουργού θα εστιάζει στα ζητήματα καθημερινότητας, στα ζητήματα της ακρίβειας, στα ζητήματα του πώς μπορούμε να ενισχύουμε γρηγορότερα το εισόδημα όλων των πολιτών, συνταξιούχων, μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών, ευρωτών.
Άρα να περιμένουμε, αφού αποκλείεται ο 13ος και 14ος μισθός, να περιμένουμε μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και διαφόρων άλλων κρατήσεων και
φορολογικών επιβαρύνσεων. Θα περιμένετε μειώσεις φόρων και άλλων βαρών εντός των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας, χωρίς να τάζουμε ή χωρίς να δανειστούμε, προκειμένου να εφαρμόσουμε κάποιο είδους κοινωνική οικονομική πολιτική. Δεν πρόκειται να δώσουμε χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν και δεν είναι εξασφαλισμένα στο να δίνονται κάθε χρόνο από εδώ και στο εξής. Και επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι κάτι το οποίο και ο κάθε πολίτης καλό είναι να το λάβει υπόψη, και νομίζω θα το λάβει υπόψη. Δεν θα ακούσει εμένα για να το λάβει, θα το λάβει υπόψη, γιατί δεν θέλει να ξαναζήσει στιγμές λαϊκισμού, στιγμές και... παροχολογίας που μας οδήγησαν στα μνημόνια που ακόμα και σήμερα τα πληρώνουμε.
Και αφού αναφερθήκατε στις εκλογές σε προεκλογική περίοδο, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Διαβάζουμε σε ρεπορτάζ το όνομά σας ως υποψήφιου, πιθανού υποψήφιου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Ισχύει?
Προέδρου επιτρέποντος, εγώ θα είμαι ξανά υποψήφιος φυσικά στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της χώρας, στην Α Αθηνών, όπως και ήμουν και στις προηγούμενες εκλογές, και ευχαριστώ τους πολίτες που με εμπιστεύτηκαν.
Να τα λέμε αυτά, συγκρίζα διαφήμιση κάνουμε, αλλά είναι η πιο δύσκολη περιφέρεια νομίζω της χώρας.
Είναι πιο δύσκολη, αλλά ξέρετε, αν είσαι κομμάτι αυτής της περιφέρειας, αν είσαι κομμάτι και άνθρωπος των γειτονιών της Αθήνας, εκεί τα πράγματα όχι γίνονται πιο εύκολα, αλλά γίνονται πιο διαχειρίσιμα, ειδικά για ένα νέο υποψήφιο όπως εγώ, ο οποίος θα δώσει τη μάχη του Σταυρού, ακριβώς γιατί θα θέλει να εκπροσωπήσει τους Αθηναίους πολίτες στην επόμενη Βουλή.
Καλή σας επιτυχία, κύριε Τσάπαλε.
Να είστε καλά.